Denne hösten så har vi haft fokus på Misjonskirka Norge sin vision. Tro, sende og plante. Og vi kommet til plante. Men før jeg begynner på å snakke om plante, så har jeg fått en utfordring av to unge menn her i menigheten, som har spurt meg om jeg kan vise et bilde som forteller litt om hvem jeg er. Og det kunne jeg jo selvfølgelig ikke la være med. Jeg hadde ikke tid til å strigle det sånn som jeg hadde ønsket at dere skulle få sett dette. Så det blir et veldig realistisk bilde av hvem jeg er. Jeg hadde jo selvfølgelig ønsket å få mer fokus på liksom den rene gaming-riggen her, men som dere ser, så her er det hele. Her er fristelsen mellom å spille og skrive tale. Her ligger Bibelen. Her ligger stabel med alle bøkene som jeg skal lese til masterprosjektet. Og ja, det står eat, sleep, game, repeat på den stolen, og det er litt kleint, men jeg har kjøpt den brukt. Og det synes jeg var sånn en veldig, veldig fin bilde til det neste som skal skje på programmet, nemlig brusboksen. Så da sier jeg 1, 2, 3. Yes. Nok tull og tøys. Jeg har satt en overskrift. Mikroplanting, menighetsplanting for hverdagsmennesker. Det synes jeg selv er en munnfull, så jeg tar en bønn. Jesus, jeg takker deg for ditt nærvær. Jeg takker deg for at du er fullkommen til stede her og alle steder. Du bor hos den som er knust og nedbød i ånden på samme tid som du bor i det høye og i det hellige. Og det takker vi deg for. Så jeg bøyer meg for deg. Jeg lener meg inn til deg. Sier, gjør det du har tenkt. Amen. Vi skal, som dere har sett, til, jeg må tilbake litt, planterige, til det skapte, til naturen, til haven, om du vil. Og hvis dere får et inntrykk underveis at jeg er et iherdig hagemenneske, så er det helt feil. Men jeg hadde lyst til å legge som en slags basslinje, noe som ligger under i dag, dette verset. Som jeg tenker at det skal være utgangspunktet for det vi tenker, det vi sier, og hva som måtte springe ut av denne dagen. Nemlig, jeg plantet Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er de ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst. Et fint vers, det første der Paulus bare sier, ja, det er noen forskjellige ting en kan gjøre. Noen gjør det, noen gjør det. Men det er bare Gud som kan gi denne helt livsnødvendige veksten. Det er det bare Gud som kan få til. Og dette med å plante nye menigheter, altså at noen flytter et sted eller et sted der det ikke er en menighet fra før, begynner å samle mennesker med intensjon om at det skal bli en forsamling, en ny menighet, som står selvstendig på sikt, det har fulgt de kristne helt ifra urkirka. Og vi skal komme litt tilbake til hva Bibelen sier, og hvordan det står om dette i Bibelen. Men jeg måtte si noe om meg selv, og hvor jeg står i forhold til dette først. Jeg kommer, som mange av dere vet, fra Vinjard før vi kom hertil. Det er en menighetsplantebevegelse. Det har vært masse fokus på dette med å plante nye menigheter. Og det var sånn for meg, slutten av 20-årene, begynnelsen av 30-årene, det jeg var helt sikker på at innenfor ganske kort tid så kom jeg til å være med og kanskje lede en kirkeplanting. Og jeg gikk på seminarer, og jeg studerte, og jeg tok kurser, og jeg var ganske målrettet i forhold til det. Når jeg satt sånn som det dere sitter nå og hørte noen snakke om menighetsplanting, så var det akkurat som jeg kjente en blanding av brann og kiling i maven. Det var ikke alltid det var så behagelig. Og det var ikke for det jeg nødvendigvis hadde så kjempe, kjempe lyst. Men jeg kjente det som en tvingende nødvendighet at dette skulle involvere meg. Så jeg var veldig forpliktet til den drømmen. Og de som kjenner meg vet at antall menigheter jeg har med å plante, det er cirka null. Og så vet dere også at ganske mange av dere som sitter her i forsamlingen her har vært med å plante denne menigheten. Så en del av dere leder liksom litt sånn 1-0 på meg da. Så når jeg så på en måte på denne her planen for høsten, og så var det, plante, ja, det ble nok ditt tema, tenkte jeg. Topp. Jeg vet jo ikke noe om hvordan livet mitt kommer til å liksom se ut herfra og inn. Men jeg kjenner i hvert fall akkurat nå at jeg står i en spenning mellom det som en gang var drømmen, og det som er den harde realiteten om mitt liv. Og så skal jeg med et liksom en sånn levd liv da, prøve å formidle noe til dere som er både utfordrende og hverdagsnært om dette. Og det kjente jeg at det kjente jeg var ganske utfordrende, men jeg tror jeg har klart å lande det i at jeg står igjen med både fred og uro. Og det tror jeg faktisk er en god plass å stå. Hvis en skal lave god teologi, så må man mange ganger tåle å stå i noen spenninger. Så, da tenkte jeg, kan vi finne noen prinsipper i naturen? Kan vi finne noen prinsipper i Bibelen? Kan vi finne noen prinsipper i det liksom litt mer sånn teoretiske om menighetsplanting? Som vi kan kanskje gjøre litt mindre og litt mer hverdagslig for de 98-99% av oss som kanskje ikke kommer til å lede menighetsplanting noen gang. Så det var litt min drøm i dag. Og da skal vi begynne med dette jordbrukstemaet. Dette er en risbonde. Jeg har ikke så veldig mye greie på egentlig ris, åger og sånn. Så jeg er ikke helt sikker på om de så på høsten en gang, men... Men det vi er vant til er i hvert fall at bønnene når de sår med intensjon, det er at de går ut på høsten, og så sår de sitt korn. Og så er det er gjort med overlegg. Men i naturen, så er det mange ganger mer sånn at det er overskuddsfrukten, som, det ser jo ikke noe sånn veldig naturskjønt bilde egentlig dette her, men det er overskuddsfrukten som gjerne ligger igjen og rotner og en må se litt ekstra etter for å se oppstandelseskraften i bilde nummer 2. Men han er der. Så her i Norden, så hvis vi skal så noe, så må vi mange ganger begynne inne, for det er så kaldt tidlig på våren. Sant? Så da tar vi et frø, og så putter vi det i jorda, og så gir vi det best mulig forhold inne i varmen, før vi litt senere på våren begynner å så eksponere det for både kulde og sol. Litt sånn av på. Og så kan planten plantes ut. Vi har en chiliplante som jeg tror har... Vi har fått sikkert 1000 chilier av, som er planter som et sånn lite frø i desperasjon i 13. mars 2020. For jeg måtte ha noe levende å se på, sa jeg. Og så har vi noe som heter stiklinger. Det bildet har jeg stjålet av Bama, for det mine stiklinger, de tørte ikke vise dere bilder av. For jeg har ikke dedikasjon nok til å få det helt i mål. Jeg kan godt finne på å klippe av noe av en plante, putte det i et glass og vente på at det kommer noen rødder, men å så ta og gå og finne jord og få det ned i jorda, det blir for mye for langt. Men det er altså en måte å få vekst på. Så kommer neste ikke levende bilde. Her må dere nesten bare se det for dere. Vi har fortsatt en hekk, men vi har noe mindre hekk nå enn det vi hadde for noen måneder siden. For at vi har gitt vekk noe av hekken vår. Vi skulle bygge noe nytt, så måtte vi flytte den. Det er noen naboer, altså Erik og Kristine, har fått litt av den hekken. Og den ser ikke så bra ut der han står. Men vi håper at han vokser nedover. Vi håper at planten har gått i sånn hvilemodus og bruker all kraften sin på å vokse nedover og sette nye rødder litt lenger ned i årekjæret enn der han sto før. Når jeg har sett på de bildene, tenker jeg at det der er ikke poding, det der er noen som har fikset på et tre, men... Poding, det er, sånn, det er litt sånn min type havarbeid. Altså, ikke at jeg gjør det, men sånn i teorien. Hvis man ikke gidder å vente helt på et tre, og har lyst på et pæretre, men bare har et epletre, så kan man jo ta en kvist av det pæretreet altså med litt spesielle virkemidler, og lime det på et epletre, og så får jeg grein med pærer på epletreet. Så har dere min, dagens favoritt. Og jeg tror egentlig det er fordi jeg føler meg litt som en løg. Og det høres jo veldig vittig ut, men det er faktisk helt sant. Helt til venstre her så har dere visjonen. Når du går ut på den tida av året, og så tar den der tørre døde løgen, min har spirt litt for den, sikkert ligger for varmt, men du tar den løgen, og så trykker han ned i jorda. Det der ser ikke ut som det kan bli til noe som helst. Da må du bære på en visjon hvis du tror på det der. Men det kule med sånne løgblomster som det her, det er at det er de første som kommer opp om våren. Så derfor så tror jeg i går og gjorde denne protesthandlingen jeg måtte gjøre. Så var jeg ute og så satt jeg noen løg ned i jorda. For det er noe med det der, de kaller for naturens matpakke. Du setter det ned i jorda, så har han på en måte det han trenger. Om ikke han kommer det første året, så kommer han kanskje det neste. Når omstendighetene ligger til rette, så kommer blomsten opp. Yes. Det var nok havekurs. Hvis vi leser... Jeg skal lese om menighetsplanting og hvor det begynte, så synes jeg det er lurt å begynne i Apostlenes gjerninger. Og cirka sånn midt i der, fra kapittel 6 til kapittel 14, så fant jeg et godt utgangspunkt. Når man leser en lengre bibeltekst sånn i sammenheng, så får man gjerne se noen sånne lange linjer og noen oversiktskonturer som man ikke får se når man leser litt kortere avsnitt. Og det jeg la merke til, det er at det ser ut som den første kristne bevegelsen går fra å være en bevegelse som vokser nærmest tilfeldig, til at det blir mer målrettet, det blir mer strategisk, og det blir mer struktur og lederskap etter hvert. Og det er kanskje ikke helt presist å kalle det tilfeldig vekst, for jeg tror på at Gud, han, selv om han ikke sender vonde ting, så tror jeg at han kan bruke alle omstendigheter til å få til det han vil. Men det er noe som ikke vi kommer utenom. Når en leser for eksempel i kapittel 8, den andre delen av vers 1, så står det: «Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria.» Og videre i vers 4: «De som var spredt omkring dro rundt og forkynte ordet.» Så det ser egentlig ut som forfølgelsen er en direkte pådriver til at evangeliet blir spredt. Og det temaet det går igjen i kapitlene videre. Og så er det sånn mønster som gjentar seg. Det er en trengsel og en forfølgelse og en fordrivelse. Så fører det evangeliet til stadig nye steder. Og etter at dette har repetert seg flere ganger, så er det som de sier, ja, der er hvis det er forsamling her, og en forsamling der, og en forsamling der. Da må vi kanskje gjøre noe med. Og så sier de, i hver menighet valgte de ut eldste, og under bønn og faste ga de dem over til Herren, han som de var kommet til tro på. Så det går ifra en slags tilfeldig nærmest løs struktur til at det blir mer struktur i løpet av disse kapitlene. Så har vi et annet tema i Gammeltestamentet som går på litt det samme. Det å leve i eksil. Og profeten Jeremia, han sa dette om å være fordrevet. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Og dette er bare eksempler, men jeg tror det illustrerer noen viktige hovedtanker i både Gammeltestamentet og Nytestamentet. Nemlig at vi ikke kan gi opp på verden og våre omgivelser og den byen vi bor i. Uansett hvor ugudelig det ser ut som menneskene rundt oss lever, uansett hvor fjern livsstilen er fra den som vi tror er bra, så kan vi ikke akseptere å trekke oss tilbake og bevare våre og vårt og mine og mitt. Vi må være involvert i lokalsamfunnet. Det er et bibelsk prinsipp. Og jeg tror at en av de aller beste måtene å være involvert i et lokalsamfunn på, det er gjennom å plante lokale menigheter. Og der tror jeg faktisk jeg er enig med Misjonskirka Norge, for de har sagt det samme. Vi vil plante nye menigheter. Det er en del av vår strategi. Det er noe vi satser på. Det er forresten en omplanting, for å komme tilbake til det bildet. Så der finnes et bilde av omplanting, altså. Det var jo ikke veldig synlig. Nei, men i det strategiplanen og visjonsdokumentet til Misjonskirka Norge, så er det sagt noe om at vi må be for menighetsplantinger, vi må snakke godt om menighetsplantinger, vi må løfte det fram, vi må som lokal menigheter engasjere oss i menighetsplantinger rundt forbi. Og så, hvis jeg husker og ser, så er det en visjon om 5 byer, 10 menigheter i Norge, og så er det 40 nye menigheter og 30 nye diakonale initiativ internasjonalt, og så er det et nytt misjonsland til slutt. Store, fine, hårete mål. Det må man ha. Så skal dere få 7 gode grunner på rappen til å plante menigheter. Som jeg har sagt, det er et bibelsk mønster. Så er det faktisk sånn at nye menigheter ofte har lettere å få noen nye enn de som er vel etablerte. Og det er fortsatt mange som ikke har hørt, selv i menighetstette Kristiansand, så er nye menigheter ofte levende og fleksible. Og Peter Wagner, som er en sånn menighetsplantefigur, han har en gang sagt at det er lettere å få babyer enn å vekke opp de døde. Menighetsplanting er de beste måtene å utvikle nytt lederskap og få tag i de gavene som bor i forsamlinger på. For flere engasjert. Og for å nå de som ikke har menighet, så er det fint at de har mye å velge i, fordi vi er forskjellige. Og så er det sånn at av og til så dør det ut en menighet, og da er det viktig at det kommer nye til. De punktene er for øvrig lånt og tilpasset av en som heter Jay Patrick. Hvis du er kjempeinteressert i menighetsplanting, så kan jeg pege deg i hans retning. Jeg vil oppsummert si at menighetsplanting har 3 enkle hovedtrinn. Det handler om å samle mennesker, og så handler det om å lage fellesskap, og så handler det om å få det fellesskapet til å delta i tjeneste. Og hvis det er prinsippene, så tenker jeg det er mulig å gjøre det i veldig liten skala, det er mulig å gjøre det i litt større skala, og så er det mulig å gjøre det i veldig stor skala. Jeg har med begeistring både utenfra og nå etter hvert innenfra sett på Misjonskirka Norge og sett hvordan det fokuset på planting av menigheter har til synlærens for meg som har stått litt utenfra blitt viktigere og viktigere. Og jeg har heia på og hatt kjempesans for den nærmest ugenerte åpenheten for å plante små lokale bydelsmenigheter. Selv i en by der det allerede finnes en menighet, så har man tenkt, hvis det er noen som ikke har hørt om Jesus enda, så må det flere menigheter til. Og det er en tanke som jeg heier på. Så virker det kanskje som at, for dette har vi jo sett veldig sterkt her lokalt, det er mange små, og etter hvert litt større, lokale bydelsmenigheter her i Kristiansandsområdet. Så kan det se ut for, som jeg, eller for meg at man tenker, ja, dette her virker jo. Sånn at det begynner å dukke opp menighetsplanteprosjekter, andre deler i landet som har bydelsnavn, Groruddalen, Varhaug, og så videre. Sånn at ikke det er på en måte bare en stor menighet som tenker skal favne hele byen, men at man tenker at det er superlokalt, der menneskene er og bor, vi vil være. Og det er jo litt gøy da, at det er noe på gang her i byen igjen. Og vi som menighet, vi skal velge om vi sier ja eller nei til å være med som støttemedlem til en kirkeplanting på Slettheia. Og her blir det. Det er 16 minutter til Slettheia, jeg har målt den tiden mange ganger. Her blir det mulighet til å være med og engasjere seg, til å få brukt gaver og til å være med og støtte opp under noe som skjer her lokalt. Så det blir bra. Planting. Det fører til forskjellige typer vekst. Noe kan vokse fra noe bittelite, et frø, til en stor plante. Den store planten kan bære frukt. Og så noen ganger så sprer, enten man bevisst tar, se her, her har du noen chilifrø. Da kan du lave din egen chilibusk hjemme hos deg. Eller man, det skjer gjennom naturen da, at spredningen skjer mer naturlig. Så er dette noe planting fører med seg. Så, vekst i størrelse, vekst i mengde, og vekst i spredning. Og igjen så tenker jeg at dette kan man se på veldig stort. Altså, på menighetsplanting og Misjonskirka Norge sin strategi om at vi skal plante lokalt, vi skal plante nasjonalt, vi skal ut i hele verden. Men det kan også handle om noen små ting her i menigheten. Og for at ikke jeg skal stå og komme på en haug med ting, som Daniel sa så utrolig fint her sist søndag, jeg er ikke så interessert i en manns visjon. Så har jeg spurt noen, og det er sånn, hvis det er noen som ikke har fått dette spørsmålet, så ikke bli fornærmet. Jeg bare brukte veldig kort tid på å sende noen meldinger i hast, og har fått noen svar. Det får jeg opp om et øyeblikk. Jeg har stilt deg spørsmålet. Hvis du hadde alle tilgjengelige ressurser, kunne drømme helt fritt, hva kunne du tenke deg å være med å plante eller starte her i menigheten da? Og det er det jeg fikk opp. Og jeg synes det var så fint å få inn de svarene og så på en måte se litt om hva som rører seg, hva folk drømmer om. Og så tenker jeg at det kanskje vi må sørge for at folk som drømmer om noe som ligner på noe andre drømmer om, de må få kommet sammen. For drømt sammen. For der ligger masse potensial for å nå vårt lokalmiljø her på Flekkerøya. Gjennom, kall det mikroplanting. Kan vi ta tilbake PowerPointen, Erik? Tilbake til det med løgen. Hvis du føler deg litt vissen, og du kanskje tenkte, hvis jeg hadde fått spørsmål om hva jeg drømte om, så hadde jeg svart null. Jeg drømmer ikke om noen ting. Jeg har mer enn nok med å holde med flydans. Jeg har mer enn nok med å holde høyet over vannet. Så jeg tenker at det er ikke så veldig uvanlig. Så kjenner vi det alle sammen fra tid til annen. Og det å skulle gønne på å lede en hel menighetsplanting eller en planting av et helt nytt arbeid i menigheten, Det krever en del krefter og ressurser. Og en av feilene vi gjør, det er at vi ofte tenker at vi skal gjøre det alene. Og en annen feil vi gjør, det er at vi tenker at vi skal bare plante ned et sånn ferdig epletre fra starten av. Det er lov å begynne med noe som er veldig lite. For hvem er det som har ansvar for veksten? Det er Gud som har ansvar for veksten. Takk for at dere hyler ut. Hvis det var i tilfelle det var noe tvil. Men jeg skal fortelle en historie. Som er kjempeviktig for meg. Så derfor derfor holde igjen vurderingen til jeg er ferdig med å fortelle. Men i fjor, helt på slutten av menighetsturen, så satt meg og Kim og Kristine og Erik og spiste nistepakka, som man jo må spise før en reiser fra menighetstur. Vi satt og spiste den utenfor vår campingvogn. Og så sier Kristine, men dere, vi burde jo begynne å spise sånn hverdagsmiddag sammen. Og alle var bare sånn, ja, det må vi gjøre. Og så satt vi og snakket litt sammen om hvordan det kunne se ut, og drømte litt sammen, og hun fortalte at dette hadde de gjort før med en annen venninne. Når ungene var små. Og vi liksom tente på dette. Så ble vi enige om at, ok, hvis vi skal gjøre det, så skal det være hverdags. Da må det være lov at noen finner noen sokker som ikke burde vært der i sofaen. Da må det være lov å servere en enkel suppe. Og da må vi gjøre det sammen. Så gjorde vi det. Så jeg tenkte, det er veldig mange tenker når jeg forteller om dette, det er hvordan får dere tid til det? Det er et godt spørsmål. Det er igjen den der terskelen som må være ekstremt lav. Og så må vi snakke sammen en gang i uka, for det at kalenderen forandrer seg jo hele tiden. Så vi snakker sammen på søndagen, og så sier vi, er det åpning denne uka? Noen uker er det, og noen uker er det ikke det. Men cirka annenhver uke har vi klart å spise sammen, altså det skoleåret som gikk da. Så strever vi litt mer nå etter at Kim fikk ny jobb. Men vi kommer til å finne rytmen igjen, for vi har forpliktet oss til hverandre, og vi gir ikke opp. Og vi har jo merket at hver gang vi prøver å jåle det til, noen drar til med dessert eller et eller annet sånt, så blir det litt vanskeligere neste gang. Så det må vi ikke gjøre. Så vi har spist pølser på terrassen i snø og 4 minus. Det var kjempegøy, anbefaler jeg absolutt. Så har vi spist fiskepinner og bådpoteter opp til flere ganger. Bakt poteter har vi spist mye av, for Erik dyrker jo poteter, så det blir mye potet. Og så har det vært enkelt og greit, og vi tar og laver en sånn her sammenslått meny av det som kommer i disse i matkassen, og det som befinner seg i vårt kjøleskap. Og det har vært sånn at noen har kommet rett fra jobb, og noen ganger har kjørt noen til trening midt i middagen. Og jeg har i hvert fall mange ganger hatt en dårlig dag. De andre er stort sett veldig, veldig oppgående folk, altså. Men jeg får i hvert fall lov å ha en dårlig dag. Noen har sovnet. Spesielt den gangen etter vi hadde spist pølser på verandaen. Da var vi litt kalde. Så noen ganger har vi spilt et spill, hvis vi har tid til det. Og til kaffen så pleier vi å ha et stykke med dronningsjokolade på hver. Og noen ganger så setter vi oss og ser en episode av The Voice på TV sammen. Og dette er få ting som har beriget livet mitt mer enn dette. For oss har det vært en motgift etter pandemien, der vi liksom ventet oss til at man skulle leve så veldig separat liv. Og jeg tror egentlig vi var verdens beste venner fra før, og så har vi alligevel klart å komme hverandre nærmere. Og så er vi, så tør vi nå å være enda litt mer sårbare med hverandre enn det vi gjorde før. Og for de av dere som synes dette her virker litt sånn smått, og kanskje ikke så veldig fromt en gang, og bruke enda mer tid med sine beste venner. For oss så har det vært kjempeviktig. Det har vært et kjempeviktig sted å begynne. For vi har fått øvd oss på noe som vi på hver vår måte har syntes har vært vanskelig. Dette med gjestfrihet. Og vi har sånn en tillit til hverandre at det var ikke lenge vi hadde hatt hverdagsmiddag før det kom en melding fra Kristine. Der hun sa, det kommer forresten noen flere på hverdagsmiddagen til tirsdag, den som skal være hos dere, vet du. Og det har vært helt i orden. Det har vært helt greit. Og nå tør vi ting som ikke vi hadde tørt før. Fordi vi står skulder ved skulder. Og vi gjør det sammen. Jeg hadde ikke egentlig tenkt å si dette her, så jeg har ikke engang fått godkjenning til, men jeg gjør det. For ikke så lenge siden så hadde vi en cellegruppe hos meg, fordi Kim har begynt å reise i jobben. Og jeg synes ikke det helt enkelt å invitere til cellegruppe når han har vært ute og reist noen dager, og jeg ikke har et sjanse til å holde rengjøringen ved like. Så kommer Kristine, litt før de andre, stiller seg midt på gulvet, kikker seg rundt og sier hun, her så det jo ganske bra ut. Og det er jo sånn, for hvem som helst andre ville kanskje tenkt, ok, var det kritikk, hva var det? Nei, det var kjærlighet. For det at hun sa, hvis de ikke hadde gjort det, så hadde jeg tatt det. Og det er det dette handler om for meg, og det er dette som har blitt så viktig for oss. Så jeg anbefaler på det aller, aller varmeste å begynne i det små. Finn noen å stå sammen med. Finn noen som drømmer om det samme. Og så vokse sammen. For det handler om å samle mennesker. Det handler om å lave fellesskap. Og det handler om å få mennesker til å ta del i fellesskap med aktiv tjeneste. Ikke la den store visjonen om det som en gang skal komme stå i veien for å begynne i det små. Jeg har en. Ja. Gjør for de få det du drømmer om å gjøre for de mange. For det er faktisk han som har ansvar for veksten.